Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អតីតជំនួយការលោកត្រាំផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅរដ្ឋសភា
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើទូគីដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយលុកនៅសេរី
ការសម្រេចរបស់លោកត្រាំចំពោះពួកខឺតនៅសេរីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងព្រួយបារម្ភ
ការស៊ើបអង្កេតចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីទំនងជានឹងខ្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតអតីតមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថា
យើងទាំងអស់នេះកម្មបំពេញទេនៅគុណគបការៈរបស់សម្តេចតាវីរភាពសម្តេចតាដែលបដើមបានឯករាជ្យជុំប្រទេសជាតិយើង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារបារម្ភតាមការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រី Fiona Hill ដែលជាអតីតជំនួយការកម្ពុជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកស្រីប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការដកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Mary Jovanovic ពីតំណែងអ្នកស្រី Hill បញ្ជាក់ទៀតថាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton បានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីសេតវិមានអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រី Hill ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនាការបិទទ្វារប៉ុន្តែសេចក្តីលម្អិតនៃសវនាការនេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែត Associated Press កាសែត New York Times និងកាសែត Washington Post ដោយយោងលើសម្ដីរបស់អ្នកដែលដឹងអំពីសក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រីមកទល់នឹងខែកក្កដានៅពេលដែលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Hill គឺជាប្រធានជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump ដែលដឹងអំពីការបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយឆាកមេធាវីរបស់អ្នកស្រីលោក Lee Volosky បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាកោះហៅការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រី Hill នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងក្រោយពីលោក Trump បានរងការចោទប្រកាន់ថាបានស្នើតាមទូរស័ព្ទឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ជួយស៊ើបអង្កេតលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសទូគីដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការវាយលុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នានិងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីទូគីខណៈលោកប្រធានាធិបតី Trump មានគម្រោងបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមដឹកនាំដោយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ទៅកាន់រដ្ឋធានីអង្ការ៉ាដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយលើស្ថានភាពនេះចំណាត់ការរបស់លោក Trump ដូចនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីសេតវិមានប្រកាសអំពីផែនការវាយលុករបស់ទូគីដែលគ្រោងទុកជាយូរមកហើយដើម្បីព្យាយាមរំដោះតំបន់នៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសេរីចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទូគីបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមនេះថាជាក្រុមភេរវកម្មមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកប្រដាច់ខ្លួនខឺតនៅប្រទេសទូគីការវាយលុករបស់ទូគីបានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរី ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបញ្ជូនកងទ័ពសេរីត្រឡប់ចូលតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកងទ័ពបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងមែនបេឆៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់និងឧត្តមសេនីយ៍មេសលូមខូបានីមេបញ្ជាការកងកម្លាំង SDF ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានគៀកស្មាជាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាភាគីតែមួយគត់ដែលអាចជួយសម្រោះសម្រួលភាគីទាំងសងខាងបានមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យលោកផេនសដឹកនាំប្រតិភូមួយក្រុមធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីពិភាក្សាគ្នានិងពិនិត្យមើលថាតើអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែរឬយ៉ាងណា
ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសៀរីនៅចំពេលដែលមានការលុកលុយពីប្រទេសទួរគីត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបោះបង់ចោលពួកខឺតដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារលោកបានដកកងទ័ពអាមេរិកកាំង 1,000 នាក់ពីភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីស្របពេលដែលទួរគីធ្វើការវាយលុកដែលក្រុងជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងយុទ្ធជនខឺតលោកត្រាំបានទទូចថាលោកគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកនៅពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកធ្លាប់បានសន្យាថានឹងដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីស្ថានភាពវឹកវរនានានៅបរទេសលោកបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ប្រទេសសៀរីថាជាការប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយគាំទ្រអ្វីដែលលោកហៅថាជាសង្គ្រាមគ្មានទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដូចនេះគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធពិសេសដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់អារម្មណ៍ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធៀបពិតនៅមានសង្គ្រាមនៅឡើយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាំងពីទសវត្ស1950មកសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនជាង 28,000 នាក់លោកត្រាំបានរិះគន់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងជាងមុននៅពេលដែលក្រុមអ្នកចរចារបស់លោកត្រាំចូលរួមក្នុងការចរចាដែលមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបង់ថ្លៃចំណាយច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចំណាយនៃការមានវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងអត្ថបទវិចារណកថាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Chosun Ilbo របស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់រវាងការដែលលោកត្រាំក្បត់ពួកខឺតនិងគោលបំណងរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអត្ថបទនេះបន្តថាលោកត្រាំវាយតម្លៃលើសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្អែកលើលុយដោយសារតែលោកត្រាំបានគម្រាមប៉ុន្មានលើករួចមកហើយថានឹងដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចេញពីដែនដីកូរ៉េ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ12រូបនឹងឡើងឆាកជជែកដេញដោលគ្នាបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ottavian នៅទីក្រុង Westerville រដ្ឋ Ohioការជជែកដេញដោលលើកនេះគឺជាវេទិកាដេញដោលគ្នាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលើកទី4ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកហើយការជជែកដេញដោលលើកនេះនឹងរៀបចំឡើងតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់លោកស្រី Tulsi Gabbard សភាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ Hawaii និងលោក Tom Steyer អតីតអ្នកវិនិយោគទុននិងជាសកម្មជនបរិស្ថាននឹងចូលរួមជាមួយបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតអំពីវនាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់លោក Trump ចេញពីតំណែងនៅអំឡុងពេលការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Rochester រដ្ឋ New Hampshire លោក Biden បានថ្លែងថាទាំងពិភពលោកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាប់ទោសរួចទៅហើយលោកត្រាំបានក្បត់ពាក្យសម្បត្តិរបស់លោកក្បត់ប្រទេសជាតិនិងប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គង សភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំលឹកខួប7ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតអតីតមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគ្រួសារបារម្ភការតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតបកសង្គ្រោះជាតិខណៈការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងពលសកម្មជនចង់បានសេចក្តីលំអិតស្តីពីកិច្ចសន្យាប្រេងកេនយ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនៅណាហ្គាណាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone ដើម្បីតាមដានការដាំដំណាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចំណាយ1,220,000 ដុល្លារជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបដូរជំហរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី15ខែតុលានេះកាលពី7ឆ្នាំមុនព្រះមហាវីរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតនៅថ្ងៃនេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគបានលើកពីស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គខណៈស្ថានទូតចិនចាត់ទុកថាព្រះអង្គគឺជាមិត្តអមតៈរបស់ប្រជាជនចិនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខរូបសំណាកព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនៅកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ផ្លូវការបាននាំយកកម្រងផ្កាមកដាក់ថ្វាយនិងបង្ហាញការគោរពដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ពលគឺ7ឆ្នាំមុនព្រះមហាវីរៈក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងព្រះជន្ម90ព្រះវស្សាក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការយាងចូលទីវង្គតនេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគបានរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍និងកេរដំណែលរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីការដាក់កម្រងផ្កានៅក្នុងទីតម្កល់រូបសំណាកអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់អ្នកកាសែតថា
យើងទាំងអស់នេះកម្មផលិតទេនៅគុណគបការៈរបស់សម្ដេចតាវីរភាពសម្ដេចតាដែលបដើមបានឯករាជ្យគុំប្រទេសជាតិយើង
ដោយមានក្រុមមន្ត្រីអមសងខាងលោកវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចមានប្រសាសន៍ថាស្នាព្រះហស្ថរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រមិនអាចបំភ្លេចបានទេ
យើងទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តចងចាំបាទយើងនៅតែបន្តចងចាំនៅអ្វីដែលលោកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
គេដំណើរព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានភាពលីចម្រោះគ្នាតែជាការពិតដែលមានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកការដឹកនាំប្រទេសរបស់ព្រះអង្គក្នុងអំឡុងទសវត្ស1950និង60ថាជាសម័យដ៏រុងរឿងនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងជូនប្រទេសកម្ពុជាហើយបានលើកស្ទួយវិស័យសុខភាពនិងអប់រំរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែក្រោយរដ្ឋសភាទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីតំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរជាមួយនៅឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាបានរមៀលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងឈានដល់របបកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមមនុស្សជិត2លាននាក់បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមានរូបចាត់ទុកថាអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាស្ថាបនិកឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់បរទេសមកលើកម្ពុជាលោកគូបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គក៏ជាអ្នកផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់មួយរូបក្រោយការដួលរលំរបស់របបខ្មែរក្រហមនិងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកបានរំលឹកទៀតថាព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការផងដែរតែថាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគ្មានការដណ្ដើមដីពីរាជទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបន្ថែមថាអតីតព្រះមហាក្សត្រមានប្រយោជន៍ទំនាក់ទំនងទូលាយជាមួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រហើយមានការឆ្លើយតបជាប្រចាំចំពោះសំណើនិងញត្តិនានារបស់រាជផងដែរមិនដូចអង្គព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃដែលមានការឆ្លើយតបទៅនឹងញត្តិរបស់រាជដោយកម្រ នៅចំថ្ងៃប្រពខួបទី7នៃការយាងសោយទីបង្គត់របស់ព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានដាក់រូបថតមួយសន្លឹកធំរបស់ព្រះអង្គលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនស្ថានទូតចិនបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាព្រះអង្គជាមិត្តចាស់នៃប្រជាជនចិនយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំព្រះអង្គជារៀងរហូតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតបានរត់គេចខ្លួនក្រោយលោកសំដែងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងប្រកាសវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបលើសកម្មជនគណៈបក្សនៅក្នុងស្រុកដែលហ៊ានសម្ដែងមតិគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកនេះក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនដែលកំពុងគេចខ្លួនបានអះអាងថាការប្រកាសចាប់ខ្លួនគ្រួសាររបស់ពួកគេជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អូបាក់ណាយូរបាយសុខខ្មែរនេះបាក់ណាលោកគ្រូនិយាយស្រាប់ហើយ
អង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះជាមួយភរិយារបស់លោកព្រមជាមួយចៅប្រុសនិងស្រីលោកចេកឈុនជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិតាប៉ោឃុំក្តីរុនស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំកូនប្រុសរបស់លោកវិលត្រឡប់មកវិញកូនរបស់លោកគឺលោកឈុនវៀនអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអតីតជំទប់ឃុំក្តីរុនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រោមការចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ក្នុងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យកូនរបស់លោករត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចផុតពីការចាប់ឃុំខ្លួន
បានរួបរួមគ្នាឲ្យស្រួលចិត្តនោះឲ្យបានទៅមកវិញបានបើឲ្យសារភាពខ្ញុំឲ្យសារភាពបើសារភាពសារយូរណាស់ហូបបានប្រាក់ខែស៊ីធ្វើផ្ទះ
ធ្វើអីបានក្នុងវ័យ67ឆ្នាំលោកចេកឈុនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើកូនប្រុសរបស់លោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
វាអយុត្តិធម៌ឬកូនខ្ញុំវាមិនដែលទៅធ្វើប្រព្រឹត្តអីបានខុសឬធ្វើចែងចាប់ស្នោះកូនថាម៉េច
កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកឈុនវៀនបានបន្សល់ទុកនៅកូនចំនួន2នាក់ក្រោមបន្ទុករបស់លោកនោះគឺកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់និងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំ
ខ្ញុំអាចស្រុកខ្មែរមានដំណោះហើយមានតែជិបគុហើយនឹងចូលស្រុកហើយនឹងងើបមានដំណោះហើយបើខ្លាំងគឺងើបបើលមោវាជិបគុលមោចូលស្រុក
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីថានឹងវិលចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាការបង្ក្រាបទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្តីនិងកូនកូនរបស់ពួកគេកំពុងកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះបង្ហាញថាពួកគេកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្លាំងអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គេខ្លាចថាយើងនៅត្រឹមត្រូវសំរងស៊ីត្រឹមត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក្នុងពេលកំពុងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នគរបាលនៅក្នុងឃុំក្តីរុនបានជិះម៉ូតូកាត់ខាងមុខផ្ទះរបស់លោកចេកឈុនជាបន្តបន្ទាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះរបស់លោកត្រូវបាននគរបាលឃុំតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភថាសមត្ថកិច្ចអាចសួរនាំរូបលោកអំពីការសម្ភាសជាមួយ VOA ពីចេកឈុនបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើរូបលោកជាការដាក់គំនាបនិងបំផិតបំភ័យមួយ
តឡាកានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់ស្គូបដិបៈដូចជាបពប្រឆាំង
ប៉ុន្តែលោកយិនស្រៀងអ្នកនាំពាក្យតឡាកាខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតឡាកាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ប្រក័ណ្ឌទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើភស្តុតាងអ្វីនោះទេដោយសារសំណុំរឿងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ
គាត់ឆ្លើយនឹងរឿងរបស់គាត់តឡាកាគេមានផន្តាងបានគេចោទប្រកាន់ទៅលើគាត
់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដដែលលោកចិនសុកងេងអាយុ28ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់សាលាកំរើក ក៏ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់និងតាមចាប់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងតាមដីកាចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្ររហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន43នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រថ្លែងថាការតាមដានការចាត់ប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចតាមដានតែមនុស្សដែលជាមុខសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះ
តែបើសិនជាគាត់អត់មានសកម្មភាពអីគឺមិនចាំបាច់ខ្វល់មើលទេហ្នឹងក៏បណ្ដាលទៅពីកອບរវល់រាជយកម្មដូចជាធម្មតាគឺពលរដ្ឋក៏តាមមានអីវាក្រែងតែគាត់មានរែងកម្រិតមិនល្អឬក៏ប៉ុនប៉ងដើម្បីមកព្រោះរំលង
ការចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស
ចាបងនងចង់ឲ្យប្តីចូល
របស់អ្នកស្រីគឺលោកអូនស្រៀនដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏កំពុងរត់គេចខ្លួនផងដែរប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រឈមនឹងការចោតប្រកាន់នេះអយុត្តិធម៌ហើយវាប្រៀបដូចជាការបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកស្រី
បើបានអញ្ចឹងប្តីនៅណេះពុននៅណោះអញ្ចឹងតើ
ត្រូវបានចោតប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបានសារភាពកំហុសហើយពួកគេត្រូវបានលើកលែងការចោតប្រកាន់និងដោះលែងខណៈដែលបទចោតរួមគំនិតក្បត់នេះធ្វើឲ្យពួកគេអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការសារភាពនេះដោយសារពួកគេរងអំពីការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការដែលសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសកេនយ៉ាបាននាំប្រេងចេញមុនដំបងរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រហែល12លានដុល្លារនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេងចិនមានឈ្មោះថាឈឹមឆៃណាសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបង្ហាញថាតើក្រុមហ៊ុនចិននោះបានឈ្នះការដេញថ្លៃដើម្បីទិញប្រេងយ៉ាងដូចម្តេចនិងថាតើប្រទេសកេនយ៉ាទទួលបានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានពីការលក់នោះលោកមូហាម៉េតយូស៊ុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចង់ប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីការរុករកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកប្រទេសកេនយ៉ាបាននាំចេញប្រេងឆៅជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅពេលដែលមានការរំភើបពីការចូលរួមរបស់កេនយ៉ាក្នុងបញ្ជីរបស់ប្រទេសផលិតប្រេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះកំពុងចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងសម្ងាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលោកឆុលវ៉ាងគូហ៊ូជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិល Civil Society Platform ស្ដីពីប្រេងនិងឧស្ម័នដែលជាក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលដែលធ្វើការអំពីបញ្ហាប្រេងនិងឧស្ម័នលោកនិយាយថាពួកគេចង់ដឹងថាតើកេនយ៉ានឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធនធានរបស់ខ្លួនដែរឬទេ
The challenge that's ongoing in the sector is a lack of proper disclosure.So the ministry
បញ្ហាពិបាកបំផុតដែលកំពុងបន្តមានឡើងក្នុងផ្នែកនេះគឺការខ្វះការបញ្ចេញឯកសារត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រសួងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការធ្វើទៅតាមដំណើរការដេញថ្លៃប្រេងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើងមិនអាចចូលទៅមើលឯកសារនៃការដេញថ្លៃស្ដីពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានដេញថ្លៃហើយថាតើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានដេញក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាននៅពេលដែលពួកគេទទួលយកក្រុមហ៊ុន Chem China ដែលជាអ្នកទិញនោះយើងបានសូមឲ្យមានដំណើរការដំឡាភៀបកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃការដាក់ដេញថ្លៃទាំងនេះដែលយើងអាចនិយាយថាប្រទេសនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អនោះ
លោក Andrew Kamau ប្រធានរដ្ឋបាលប្រេងឥន្ធនៈរបស់កេនយ៉ានិយាយថាព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យថាតើក្រុមហ៊ុនណាបានទិញប្រេងហើយនឹងថាតើក្រុមហ៊ុននោះទិញប្រេងក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាននោះជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយ
It's not a fair comment. We told them who bought it
វាជាការអត្ថាធិប្បាយមិនត្រឹមត្រូវទេយើងបានប្រាប់ពួកគេថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលទិញប្រេងនោះតើតម្លៃប៉ុន្មានដែលពួកគេទិញនិងចំនួនប៉ុន្មានតើពួកគេចង់បានអ្វីទៀតលោកដឹងហើយថាមនុស្សមានការភ័យខ្លាចគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចនិយាយអំពីបញ្ហានេះទេ
ក៏សួងក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានថាតើគេចំណាយប៉ុន្មាននៅក្នុងការរុករកប្រេងនោះច ចិនបានជួយកេនយ៉ាធ្វើផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរទេះភ្លើងប្រកបដោយស្តង់ដារមួយដែលចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកវ៉ាងគូហ៊ូនិយាយបន្តទៀតថាលោកភ័យខ្លាចពីអនាគតប្រសិនបើចិននឹងក្លាយជាអ្នកទិញប្រេងដ៏សំខាន់មួយមកពីកេនយ៉ានោះ
The challenge is that we have a significant amount of debt that's been
accrued. បញ្ហាប្រឈមគឺថាយើងបានជំពាក់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនដែលមាននៅក្នុងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញតំបន់ផ្លូវរទេះភ្លើងហើយបំណុលនេះច្រើនណាស់ដែលយើងមើលឃើញថាប្រេងរបស់យើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិនហើយភាពគ្រោះថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសងបំណុលដែលយើងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រទេសយើង
លោកស្រី Helen Odenki ជាអ្នកជំនាញប្រេងនិងឧស្ម័ននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអនុគ្រោះដល់កិនយាទេនៅពេលដែលនិយាយអំពីការរៀបចំចាត់ចែងធនធានសាធារណៈនោះ
They said I would be worried about is because of the history we have in Kenya.
ព្រួយបារម្ភនោះគឺពីព្រោះតែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគឺការប្រើប្រភពធនធានមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនបានទទួលស្គាល់ពីការប្រឈមមុខមួយទៀតដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញកាលពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលប្រាក់យ៉ាងច្រើនបានបាត់បង់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដូច្នេះយើងមិនបានរកប្រាក់ហើយប្រាក់នេះនឹងចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមហ៊ុន2តែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសកេនយ៉ាបានផលិតប្រេងប្រហែល 2,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនរកប្រេងទូឡូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលិតផលប្រេងអាចកើនឡើង 100,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
កសិករខ្នាតតូចនៅប្រទេសហ្គាណាកំពុងប្រើឧបករណ៍ drone តាមដានការលូតលាស់ដំណាំដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណូលការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យារបស់កសិករដើម្បីជួយដល់វិស័យកសិកម្មគឺជាការបោះជំហានទៅរកប្រសិទ្ធភាពមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចេកវិទ្យានេះនៅមានតម្លៃថ្លៃហើយកសិករក្រីក្រប្រហែលជានឹងអាចប្រហែលជានឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធ្វើកសិកម្មបានទេអ្នកស្រីសារ៉ាគីម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាក្រាប្រទេសហ្គាណាអ្នកស្រីស៊ូពចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្ពង់នៅប្រទេសហ្គាណាលោកចូចម៉ាជីតវេអាយុ28ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមការងារថ្ងៃដំបូងដោយបង្ហោះដ្រូនត្រួតពិនិត្យពីលើចំការ
នេះគឺជាដ្រូនពិសេសមួយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មវាមានមុខងារពិនិត្យរោគមើលសត្វល្អិតជំងឺនិងបញ្ហាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
មកជាធ្វើកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកប៉ុន្តែដោយសារតែស្រឡាញ់ជនបទនៅអាហ្វ្រិកនិងចូលចិត្តដ្រូនធ្វើឲ្យលោកមកធ្វើការនៅទីនេះ
យើងធ្វើការជាមួយក្រុមកសិករខ្នាតតូចដែលមានចំការទាំងអស់ប្រមាណ300ហើយតាមរយៈការសហការនេះយើងអាចចែកចាយសេវារបស់យើងបាន
ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មហៅកាត់ថា CTA មានមូលដ្ឋាននៅហូឡង់ដើម្បីទាក់ទាញយុវជនអាហ្វ្រិកបន្ថែម CTA បានស្មានថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជា drone អាចបង្កើនចំណូលដល់កសិករអាហ្វ្រិកប្រហែល 2,600 លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំ
យើងបានចាប់ផ្ដើមបច្ចេកវិទ្យាប្រើ drone នេះកាលពី3ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះយើងមានដៃគូ41ហើយភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមកពីប្រទេស21
យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនកសិករទាំងអស់មានលទ្ធភាពប្រើ drone នោះទេ
It will help us a lot but that one to the problem is
វាជួយយើងបានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងគ្មានលុយទេយើងមិនអាចប្រើវាបានទេព្រោះថាក្រុមហ៊ុនគិតលុយយើងមុននឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យយើង
ដ្រូនហោះត្រួតពិនិត្យនៅពីលើចំការបន្តបោកដ្រូនមួយទៀតចាប់ផ្ដើមបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរយៈពេលតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះការងារក្នុងចំការទាំងមូលបានចប់សព្វគ្រប់កាលពីមុនកសិករត្រូវប្រើពេលដល់ទៅ5ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការងារក្នុងមួយហិកតាដ្រូនគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលប្រតិភូបានពិភាក្សាគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកសិកម្មនៅក្នុងក្រុងអាក្រាដើម្បីជួយបង្កើនស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកឲ្យប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយ1,220,000 ដុល្លារជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបដូរជំហរតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមអ្នកតវ៉ាហុងកុងអំពាវនាវឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុង
ក្រុមស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំង
វៀតណាមជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់ស្របពេលមានភាពតានតឹងជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការអេស្ប៉ាញកាត់ទោសមេដឹកនាំក្រុមផ្តាច់ខ្លួនតំបន់កាតាឡូញ៉ា
អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកតស៊ូមតិរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងកំពុងជំរុញឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សមួយដែលអាចដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើទីក្រុងហុងកុងដែលនេះជាវិធានការមួយដែលអ្នករិះគន់ថាអាចបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាជាជាងមានប្រយោជន៍នៅឯការជួបជុំដែលមានទំនោរទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនោរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុមអ្នកគាំទ្របានអំពាវនាវឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងដែលអាចធ្វើឲ្យឋានៈសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ទីក្រុងនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានហានិភ័យនិងអាចឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីណាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាបានរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សសំណើច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវអររយៈពេលជាង4ខែមកហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការទន្ទ្រានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុង
ប៉ូលីសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅតាមការិយាល័យនៃមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងប្រទេសរបស់លោកអាឡិចសេសណាវ៉ាល់នីដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតព្រំប្រទានដែលក្រុមអ្នករិះគន់វិមានគ្រីមឡាំងយល់ថាជាការរៀបចំឡើងដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់លោកណាវ៉ានីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីតាមប្រទានធ្ងន់ធ្ងរបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗចំនួន30រួមទាំងទីក្រុងមូស្គូផងដែរដោយស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីលាងលុយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានបើកសំណុំរឿងករណីលាងលុយនេះកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីលោកណាល់វ៉ានីបានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សចេញធ្វើបាតកម្មនៅកណ្តាលទីក្រុងមូស្គូពាក់ព័ន្ធនឹងការដកបេក្ខភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនបាតកម្មបានរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងនិងបានក្លាយទៅជាចលនាបាតកម្មធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមុននឹងចលនានេះត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការដល់ក្រុមប្រឆាំងរបស់លោកណាល់វ៉ានីថាជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលនេះមានន័យថាក្រុមនេះអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមអាជ្ញាធរលោកណាល់វ៉ានីបានចាត់ទុកចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមទាំងការចាប់ខ្លួនបាតកោជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំង
លោកង្វៀនភូត្រុងដែលជាប្រធាននាយកប្តីនិងជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងរាប់ខែកន្លងមករវាងនាវាចិននិងនាវាវៀតណាមនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរធនធានធម្មពលស្ទើរតែទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនោះដែរភាពតានតឹងបានរីករាលដាលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជូននាវាស្រាវជ្រាវមួយទៅរុករកធម្មពលនៅក្នុងដែនទឹកដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Voice of Vietnam បានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាទាក់ទិននឹងរឿងគោលនយោបាយការបរទេសរួមទាំងបញ្ហានៅសមុទ្រខាងកើតផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាបរិយាកាសឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្គាល់ថាជាសមុទ្រខាងកើតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Voice of Vietnam ស្រង់សម្ដីរបស់លោកង្វៀនភូត្រុងដែលបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវលះបង់អ្វីមួយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយចិនទាក់ទិននឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេ
បាទ
បាតុកោរាប់ពាន់នាក់នៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានធ្វើបាតកម្មទៅតាមផ្លូវនានានិងបានបិទប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអេស្ប៉ាញកាត់ទោសមេដឹកនាំក្រុមផ្តាច់ខ្លួន9នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំក្រោមបទចោទថាពួកគេបានព្យាយាមប្រកាសឯករាជ្យពីអេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ2017មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការកាត់ទោសនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក្រុមបាតុករបានបិទច្រកចូលប្រលានយន្តហោះអែលប្រាត់ដែលការនេះបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មវាយបាតុករនិងដំបងប៉ូលីសក៏បានចេញសំទោសប៉ូលីសក៏បានបាញ់គ្រាប់បាល់ស្នោទៅលើវងបាតុករផងដែរក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាបាតុករ37នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯប្រលានយន្តហោះអញ្ញាធិបតីប្រលានយន្តហោះអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានជើងហោះហើរចំនួន108ត្រូវបានលុបចោលក្រុមបាតុករនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាក៏បានបិទសេវារថភ្លើងមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេបានដាក់កំណាត់ឈើនៅលើកន្លងផ្លូវរថភ្លើងនិងបានបិទផ្លូវនានាប៉ូលីសបាននិយាយទៀតថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមស្ថានីយ៍ដឹកអ្នកដំណើរនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអេស្ប៉ាញបានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំក្រុមផ្តាច់ខ្លួន9នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី9ទៅ13ឆ្នាំដែលបានចោទថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់ឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ
កិត្តិត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាមួយដែលបោកបក់ចំភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពិចារណាអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាពិសេសមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះនិងដើម្បីកសាងការខូចខាតឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hagibis បានកើនដល់53នាក់ហើយហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់នៅមានមនុស្ស9នាក់ទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ចំណែកឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo របស់ជប៉ុនវិញបានរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន69នាក់
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាចំនួន1,220,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងហើយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើច្បាប់4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមដានពីនិតមើលកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការចំនួន6ខែហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រយៈពេលជាង6ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ American 2បានព្រមព្រៀងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្សព្វផ្សាយចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាពួកគេបានអះអាងពីការកែប្រែមតិនិងទស្សនៈនៅរដ្ឋធានី Washington លើបញ្ហាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនយុទ្ធនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាវិជ្ជមានអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអ្នកតតែងច្បាប់នឹងគោលនយោបាយអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋធានី Washington កែប្រែគោលជំហរក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬហៅថា lobby របស់អាមេរិកាំងទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញច្បាប់នឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន9នាក់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមការងារនេះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងបន្តរហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាចំនួនជាង1,220,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាមួយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronston Hyatt Faber Schreck យកកម្រៃចំនួន720,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយបើកប្រាក់រយៈពេល3ខែម្ដងចំនួន180,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន7នាក់ដែលមានឈ្មោះ Brian White, Alfred Mutua, Mark Lamkin, David Cohen, Ari Zimmerman, Brent McKeon និង Doug Maguire ក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt Faber Schreck នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដែលមានជំនាញខាងបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យរបស់ពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង2គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមឯកសារចុះបញ្ជីផ្លូវការក្នុងនាមភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលបានដាក់តម្កល់នៅក្រសួងយុទ្ធភ័ពហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់សេវាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019រវាងលោកជុំសុនារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Alfred Mutua តំណាងក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt ដើម្បីផ្ដល់សេវាទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហានានាចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី2មានឈ្មោះថា Pagram Bridge យកកម្រៃចំនួនកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានអ្នកជំនាញចំនួន2នាក់ឈ្មោះ Doug Erickson និងឈ្មោះ Jay Rodney លោក Doug Erickson គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington State រីឯលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington State ក្រុមហ៊ុន Pagram Bridge គឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីទើបតែបង្កើតនៅឆ្នាំ2017ហើយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Ferndale រដ្ឋ Washington State ដែលមានចម្ងាយជាង4400គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភានេះបើតាមឯកសារសាធារណៈដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Doug Erickson កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pagram Bridge បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់លោកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington គឺលោកជុំសុនារីបានជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកិច្ចខិតខំទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាដើមលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
Overall I think that the message has been very positive about what's going on in modern Cambodia
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាសាររបស់យើងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាទទួលយល់បានខ្លាំងពីសារនេះ
VOA ក៏បានព្យាយាមតតងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronston Hyatt ដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបមកវិញទេបើទោះបីជា VOA ផ្ញើសារ email ទៅអ្នកដឹកនាំទាំង3នៃក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលនេះគឺលោក Brian Wall លោក Mark Lamkin និងលោក Alfred Mutua ក៏មិនមានការឆ្លើយតបហើយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទជាបន្តបន្ទាប់ក៏ស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់លោក Alfred Mutua សន្យាថាលោកនឹងឆ្លើយតបតាមពេលក្រោយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកគេនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុននេះបញ្ញារិះសាការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនទទួលដឹងឮផ្សព្វផ្សាយប្រកាសបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ឬទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីច្បាប់តម្រូវឬមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែលោក Doug Erickson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើការសហការជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt Faberstech នេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើឲ្យការវិនិយោគវិលត្រឡប់មកវិញឬការទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់ទាំងនេះមិនចាំបាច់ទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់មានច្បាប់នេះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Doug Erickson
I think overall that the feeling from the ambassador
ខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ជាទូទៅពីលោកអគ្គរដ្ឋទូតនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់ទេហើយថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបានប្រសើរឡើងដោយផ្តោតលើជ្រុងវិជ្ជមានដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបយកអំណាចទាំងស្រុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងជាង2ឆ្នាំហើយដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន8.3 លានដុល្លារកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយបណ្ដោះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង4,000 លានដុល្លារដោយកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3,800 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនេះទំនិញចំនួនជាង400 លានដុល្លារគឺនាំចូលដោយរុយប៉ុនរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលកម្ពុជាតែ447លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមិថុនាថាលោកបានបង្ហាញពីការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 526ដើម្បីឲ្យពួកគេមានមូលដ្ឋានយល់ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនស្ដាប់តាមតែការឃោសនារបស់អតីតគណបក្សប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅតែត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែកក្កដាហើយបានបញ្ជូនបន្តភ្លាមៗទៅព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីគណបក្សទាំងពីរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីជាថ្មីនៅខែតុលានេះលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេដោយលោកបានដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាសាររបស់លោកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺដដែលទេគឺពួកគេត្រូវកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងខិតខំព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងនឹងឈរនៅខាងសិទ្ធិសេរីភាពដែលនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងគោរពតាមហើយយើងឲ្យពួកគេធ្វើតាមនឹងសរុបទាំងយើងនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងមានពាណិជ្ជកម្ម 65% ជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងចង់បន្តការងារនេះហើយយើងក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាបន្តអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ពួកគេផងដែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
លោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pagrim Ridge បានអះអាងថាជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើមុនពេលអនុម័តច្បាប់នេះពួកគេបានលើសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបៃចុងកណុងបាញ់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកក្រុងធ្វើមេតភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងការរិះគន់វាប្រហារលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវពីសាកលវិទ្យាល័យ West Point ព្រោះនេះគឺជាការដាក់ខុសគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
So I think some members of Congress are becoming concerned about Sam Rainsy.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីលោកសំរងស៊ីនិងការអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងគឺជាមិត្តនឹងគ្នាយើងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំមិនគិតថាមានអ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគាំទ្រអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារហិង្សាយោធានៅកម្ពុជាទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយផ្ញើមក VOA កាលពីដើមខែតុលាលោកថេតយូហូនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសផ្លូវចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងគណបក្សប្រឆាំងជាជាងការប្រើហិង្សាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកឆាងសុងដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មកថាលោកសង្ស័យលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលនេះ
អ្នកធ្វើការ Lobby នេះអ្នកខែសំណាក់ទំនងខ្ញុំគ្មានជំនឿទេខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាល្អហើយនេះធ្វើទៅនឹងអត់ខុសទេណាទៅនាំឲ្យមាន Lobby នាំឲ្យគេមានហ្វឺមធំធំអាមេរិកាំងគេជួយពយល់ជួយអីហ្នឹងល្អហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែគេពួកហ្នឹងវាអត់យល់វាអត់ស្គាល់ទៅទៀតក៏ទៅសក្ដីក៏មានខ្ញុំមិនជឿថាពួកហ្នឹងធ្វើការពីព្រោះអត់ដែលឃើញទៅសេសសេសសេអត់បត់មួយផងពីសក្ដីដូចតែពួកនៅខាង Washington State ហ្នឹងនៅដល់3 4000គីឡូពី Washington ទៅមកទៅឡប៊ីនៅ Washington មកកើតតែក៏អត់យល់សក្ដីប៉ុន្តែបានតែលេងទីជួយហ្នឹង
លោកដាក់អេរិកសុនធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើននេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California យល់ថាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកដំណាងរាជអាមេរិកាំងទេ
វាហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយណាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទេការពិតទៅចំនួនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនចូលចិត្តរបបនេះកាន់តែកើនឡើងគឺមិនធ្លាក់ចុះទេ
លោកអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយកាលពីឆ្នាំមុនរីឯនៅព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើជាប់គាំងមិនអនុម័តដោយឆ្នាំមុននោះគឺស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការវាគឺជាជោគជ័យមួយហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនោះពិតជាមហន្តរាយសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញ
លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងក៏មិនព្រួយបារម្ភដែរ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញលុយជាតិក្តីពីលុយបានមកពីបញ្ហាអំពើពុករលួយផ្សេងៗទាំងអស់នោះនឹងមិនមានលទ្ធផលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយចន្លោះមកវិញបើស្ទឹងបានលោកហ៊ុនតែចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងរបបរបស់ខ្លួននោះវាជាការងាយស្រួលណាស់ព្រោះថាហ៊ុនតែគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់លោកឆាងសុងដែលក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការមិនយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មករវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររ
ដ្ឋាភិបាលសភាអាមេរិកមិនប្រឈមទេមិនប្រថុយទេខ្ញុំជួបតាមមើលអស់លោកនឹងក៏មិនប្រថុយទេក៏ធ្វើតទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែការប្រថុយបានគឺការសាយរីកតាក់ទងហើយមានការលោកកំសុខាជាក្រីឬក៏ធ្វើអីទៀតថុយច្រើនថុយច្រើនហ្នឹងគឺថាវាការដោះលែងលោកកំសុខានេះជាកធូរមួយធំ
អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់ទើបមានការជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក៏បានបើកឱកាសដល់អ្នកដំណាងរាជអាមេរិកាំងណាដែលចង់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកដំណាងរាជណាម្នាក់បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានៅឡើយទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនចិនបានទិញសាច់ជ្រូកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន700,000 តោននឹងក្របធញ្ញជាតិសូហ្គឹមចំនួន700,000 តោនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារកសិកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើនៅកប្បាសចំនួន320,000 តោនស្រូវសាលីចំនួន230,000 តោននិងសណ្ដែកសៀងចំនួន200,000 តោននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកេងស្វងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃ
ការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់កើនឡើងអំពីការទិញរបស់ចិននៅទំនិញកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ខែមកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងដោយសារការដំឡើងពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំទាមទារឲ្យចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានស្មើភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមទិញទំនិញកសិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ពី40ទៅ50ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រទេសបារាំងគិតថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់អំពីលទ្ធភាពនៃប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការិយាល័យប្រធាននាយកបតីបារាំងមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសបារាំងចង់បញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់អំពីក្តីរំពឹងជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបតែថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសបារាំងបានប្រកាសគោលជំហរតឹងតែងប្រឆាំងការពិភាក្សាអំពីការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសម៉ាសេដូនីខាងជើងនិងប្រទេសអាល់បានីដោយព្រមានថាខ្លួនមិនអាចយល់ព្រមចំពោះការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបានទេរហូតទាល់តែសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលយកសមាជិកថ្មីប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាគ្រាប់បែកកែច្នៃមួយគ្រាប់ត្រូវបានគេចុចបំផ្ទុះនៅជិតរថយន្តប៉ូលីសមួយគ្រឿងគណៈបាតកម្មហឹង្សាកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះលោកតាំងភីងគឹងស្នងការរងប៉ូលីសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមិនបានបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសអ្វីទេប៉ុន្តែការបំផ្ទុះនេះមានបំណងសម្ដៅលើប៉ូលីសក្របបែកកែច្នៃនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមានបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមក Politics ម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះថា Aaron Dean នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានលាលែងពីតំណែងចេញពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin. VOA American Tan ye 2019 ku ne